Сёння папа Францішак зацвердзіў шэраг важных зменаў у рымскай курыі. Святы Отец прыняў адстаўку кардынала Мануэля Монтейра де Кастра з пасады старэйшага пенітэнцыярыя з прычыны дасягнення іерархам пенсійнага ўзросту і прызначыў на дадзеную пасаду кардынала Маўра П'ячэнца, да гэтага прэфекта кангрэгацыі па справах духавенства. Новым прэфектам кангрэгацыі па справах духавенства быў прызначаны арцыбіскуп Беньяміна Стэлла, да гэтага рэктар папскай касцёльнай акадэміі, навучальнай установы, ў якой праходзяць падрыхтоўку будучыя папскія дыпламаты. Новым кіраўніком акадэміі і апостальскім нунцыем быў прызначаны ксёндз-прэлат Джампьера Глодер, якому разам з пэўнымі абавязкамі ў дзяржсакратарыяце была нададзена годнасць арцыбіскупа. Арцыбіскуп Нікола Этэравіч, да гэтага генеральны сакратар сінода біскупаў, быў прызначаны святым айцом апостальскім нунцыем у Германіі. Яго пасаду заняў арцыбіскуп Ларэнца Бальдзісерры, да гэтага сакратар кангрэгацыі па справах біскупаў. Акрамя таго, пантыфік зацвердзіў на сваіх пасадах прэфекта кангрэгацыі веравучэння арцыбіскупа Герхарда Людвіха Мюллера і сакратароў гэтай дыкастэрыі, прэфекта кангрэгацыі евангелізацыі народаў кардынала Фернанда Філоні і сакратароў. Таксама папа прызначыў арцыбіскупа Аўгустына де Ноя, да гэтага віцэ-старшыню папскай камісіі Эклезія Деі, дадатковым сакратаром кангрэгацыі веравучэння, а арцыбіскупа Джузеппе Скіячу, дадатковага сакратара найвышэйшага трыбунала апостальскай сігнатуры, кансультантам гэтай дыкастэрыі.